Ράδιο Κατβέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοντά του κοβόρητε. Κατβέ.
Дойде момент и за един социологически анализ. Ще го направим заедно с Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Здравейте.
Ами вие станахте главно действащо лице последните дни. Днес сте пак обект на изказването на премиера. Доста политици ви критикуваха тези дни. Какво се случи? Какво ги предизвикахте толкова много? Чухте ли сутринта изявлението на господин Борисов?
Хванах само финала, където така му задавах въпроси, какво мислил за това, което аз съм казал и което да. Всъщност аз не съм казал.
Добре.
Но деца вика, това са такива хватки на журналистиката в кавички, която служа политически интереси. Mm-hmm. Последно време едва ли не се мъчат всячки да докажат, че Кольо Колев е някаква мръсна гад, който въобще така си седи в къщи и сутрин така каже, Бойко нещо не го харесва, я тук да му смъкна 10%, а пацецо епите, не я 17%. Е такива веселби, но това, което не им харесва, разбира се, са данните.
Така?
Данните по един категоричен начин показват, нали, спад на доверието. Като, разбира се, към политиката като цяло, но в частност, разбира се, към управляващите, спад на рейтинга на господин Борисов с 10%, спад на рейтинга на господин Цветанов с 17%. И всичко това нещо е... аз честно казано се чудя, защото те се учутват и се ядосват. Толкова естествено е това да се случва. Вижте, за последните 6 години има колосален срив на потреблението, на материалното благосъстояние на хората, на обикновените избиратели. 44% са свили яко коланите, останали още 50% са така мъничко. За в близко бъдеще смятат над 50%, 54% смятат да свиват още коланите.
Да.
Зададох така на вашият колега, сега надявам се, че не ви обиждам, Бареков, въпросът, добре, като не ти харесва данните, кажи ми, това са изходните данни. Свива се потреблението, хората живеят по-зле, очакват да трябва да свиват още и какво мислят те за управлението в такъв случай. Това е което се случва, да, спад на доверието в управляващите и разбира се спад по отношение на доверието въобще към целия политически елит на базата на ударите на кризата от една страна и естествено на недоверието, че управляващите ще успеят по един и друг начин да увеличат положението.
Добре, спад на доверието в резултат на обективни причини. До този извод стигам от вашето изявление. А има ли и субективен фактор, поради който спада доверието? Защото до тук криза, цени, това са се обективни причини.
Естествено, че има. Айде помислете какво се случи с над 100 000 софиянци.
Така.
Нали, след като получиха при условие, че няма да повишаваме данъците. И получават бележки, писма с двойни данъци.
Да.
Какво се случва? Съвсем естествено пищат и вият и казват, те съвсем се побърках.
Mm-hmm.
Нали? Ето ви чисто субективна причина. Противоречивите сигнали, които се излъчват от управлението, съвсем определено, разбира се, създават една допълнителна светлина на несигурност. В този смисъл помпат кризата. В този смисъл помпат и собственото си недоверие. В този смисъл каквото сам си правиш, децевики не върли ти враг, няма ти го направи.
И понеже говорим все още за рейтинги и доверия, защо така се случва обаче, самия вие отбелязахте, спада рейтинга, има отлив на доверие от ГЕРБ, от политици действащи, от самия Борисов, но няма прилив към опозиционни партии. Има по-скоро отказ от политика и отказ от гласуване.
Това е съвсем, съвсем естествен процес. Значи, те до вчера са се залагали на една партия, разочаровани са от нея. Съвсем естествено, че не бърза да се метнат на врата на първата попаднала им партия. Винаги се преминава през този процес. Нали, голям хор, част от хората казват, разочарован съм, нещо, не върват нещата. Още няма да гласувам. И вече когато е изборна ситуация, те в една или друга степен се ориентират.
И пак ли месия чакат?
Честно казвам, аз съм склонен да се съглася с прогнозата на господин Живко Кюргиев, моя колега, който казва, че следващите ще бъдат така коренно противоположни на тези. Значи от тях ще се очаква по-скоро компетентност, разум, а не радикализъм и бойки фрази. Така че, да, разбира се, ще има и хора, които ще търсят месията, но ще се увеличи броят на разумните, трезвите избиратели.
А самите партии, които в момента са в опозиция, дават ли възможност на избирателите да ги харесват? Имат ли своите послания, своята изявена, ясна политика? Предстоят избори само след няколко месеца, не е толкова далече отново момента, в който ще отидем пред урните. Коля Колев, социолог, директор на агенция Медиана.
Вижте, това, че изборите, които идват, са малко по-особени. Значи, в крайна сметка това са президентски избори, където до голяма степен значение има и мажоритарния момент. Кой ще бъде конкретната личност. В този смисъл и тук битката не е толкова за политики, колкото за доверие.
Абе, Георги Първанов с една фраза социален президент спечели избори. Тоест, много е важно пак да има някакво послание, не е само фигурата.
Да, естествено, само че това послание си върви с човека, а пък към момента всички изчакват,
да.
Всеки
да види човека на другия.
Всеки да види човека на другия, за да види каква ще бъде разстановката на силите. И при това положение съвсем естествено и още не се появяват и посланията, и лозунгите, всички тези неща. Що се отнася до местните избори, те текат на местно ниво. Там разбира се, текат сериозни процеси, но са по-далече от медиите. В този смисъл не може да се чуят местните послания.
Ще се появяват ли отново тези интересни партии, които на миналите избори се появиха, примерно Поморие, за Поморие, бизнеса на Приморско и така нататък? Тоест, бизнес структурите, финансово силните личности да си правят партии само за местния вод?
Определено да. Определено ще се появяват, тъй като има много сериозна ниша. Както казах, има така малко или много отдръпване от политиката и политическото, от традиционните политически партии. При това положение, представете си, че сега възниква на национално ниво партията на здравия разум. Казва да спреме глупостта в политиката. Не знаю, знаете ли колко много хора ще посегнат нататък?
Да, пак както посегнаха.
Да, партията на здравия разум,
да.
Нали, и край.
Една партия спечели само с един лозунг, че ще се пребори с корупцията и влезе в парламент.
Да, и сега все по-актуален и по-актуален става лозунга да спрем безумието и глупостта.
Да.
И съвсем естествено, вижте как е на национално ниво. Това естествено и е долу по места. Така че има много, много сериозна ниша. Вече другия въпрос е доколко тя ще бъде заето от традиционните партии или пък ще се появят нови формации. Що се отнася до втората част от въпроса, дали бизнесът ще иска да си прави партии за собствена употреба, ами вижте, сега, значи да очаквате, че бизнесът ще седи безразличен, нали, извън политическия процес, защото кой е политиката в крайна сметка, освен продължение на икономиката с други средства, ако перефразирам Клаузевиц. Идеята, че бизнесът просто трябва така да седи на страни и да няма никакво отношение към политиката, меко казано, не е сериозно.
Електоралната подкрепа за управлението вече се пропуква. Това е ясно, колкото и да се сърдят хората от ГЕРБ. Това е видимо. Самия факт, че страната беше залята от хиляди граждани, недоволни от цените на горивата, и то самоорганизирали се. Самоорганизирали се. Значи, какви неща правят основно впечатление? Критиките са насочени към хаоса и полицейщината, арогантността, липсата на кадри и професионализъм и ограничения хоризонт на целите и решенията. Другата е лошото управление по време на тежка икономическа криза, ценовото цунами, което си има не само външни фактори, както се опитват да ни обяснят, но и вътрешни. И така, какви са прогнозите вашите, като на човек врял и кипял вече 20 години в българския политически живот? Могат ли ГЕРБ да си върнат доверието и как може да стане това? Ако не, кой ще запълни нишата?
Значи, дали ГЕРБ могат да си върнат доверието? До голяма степен това зависи от външни фактори, не от фактори вътре в самия ГЕРБ. Ако си представим някакво чудо на чудесата, как изведнъж така блясва ярка светлина в дъното на тунела на кризата, ръст на производството, намаляване на безработицата, дивно усвояване на така наречените европейски фондове. Да, при това положение бихме могли да кажем, възможно е. Доколко обаче на мене ми звучи реално възможно всичко това да се случи, честно казвам, шансовете са много малки. Така че най-вероятно това, което ще наблюдаваме, е продължаващ спад на доверието до септември, когато са септември, октомври, есента, когато са президентските и местните избори. А вече след това ще зависи от резултатите от тези избори, нали, ако ГЕРБ претърпи сериозно поражение, то тогава вече и предсрочни парламентарни избори ще чупят на вратата.
Но тогава ще бъдат неизгодни за тях.
Бих казал, че ГЕРБ до голяма степен са в положение на цукцванг.
Да.
Липса на полезен ход. Неизгодно, това е положението. Това се прилага на...
Но ако пък спечелят изборите, ще имат ли шанс да проведат така необходимите реформи? Ако се представят добре на есенните избори?
Ако се представят добре на есенните избори, техния шанс е да изчакат затихването на кризата, да могат да добутат целия мандат и вече благодарение на очакваното, може би, към този момент вече...
Така, възстановяване на икономическо.
Да, възстановяване на икономическо, евентуално да разчитат на 100 года прилично представяне. Това е така... Това би било тяхната надежда. Що се отнася до реформи? Значи, по-скоро тук има дитирамби за реформи. Няма ясна цел, няма ясна визия. Какво точно искаш да реформираш? Какво реформираш? Нали, полицията, нали, но оставил си старшинките в обикновения състав там на двама човека на едно бюро без компютри, нали, даваш маса пари за подслушване, което въобще не ти върши на всичкото отгоре и работа. Такива весели неща се получават, но честно казвам, до сега управлението на ГЕРБ не излъчва абсолютно никаква така предвидимост и на човек да му е ясно какво точно иска да направя. Каква реформа? Така, ние трябва да направим. Никой не е правил реформи 20 години. Ето, това ли не се те започва от тях? Добре, и какво точно искаш да направиш? Ето, гледаме образованието сега. Значи, готовия закон за средното образование, така беше заметен под килима. Ушки ще правим едно, след това то се промени в проекто концепция, след това ще правим сега концепция, след това ще обсъждаме. Така, къде е точно реформата?
Да. Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Защо, господин Колев, хората не искат, буквално вече не искат да се радват на това, което ежедневно премиера ни казва? Строя магистрали, спортни зали, метрото, магистрали, спортни зали, метрото и така нататък като мантра. Защо хората не се радват на тези магистрали, спортни зали, метрото?
Не, те просто, да, вижте, те не че не се радват. Напротив, не вярвам да има, да има един човек, който да каже, въобще не ни трябват магистрали, въобще не ни трябват спортни зали, въобще не ни трябва метро. Разбира се, за метрото, защото все пак е Софийско, така останалата част.
Да, няма отношение.
Не само, че няма отношение, ми казах, хей, чакай, тук...
Що им строите метро?
На тях метро, на нас какво?
Да, пък като си има предвид, че една трета от населението на България живее в София, значи горе-долу номера с метрото сме го улучили.
Да, както се казва, но големият проблем е, че хората казват, че това далеч не стига. Значи, когато ти кризи и ежедневието да, и просто не можеш да си заредиш гориво, да. Ти казват, обаче имаш много готина магистрали, за комита, много готина магистрал, като аз си по пътя не мога да върва. Няма гледнете цените. Спортни зали. Стига с тези спортни зали. Хубаво, човек, така е, управляваш спортиста, но все пак има и други неща. Има трета, четвърта, петокласна пътна мрежа, и по която все повече и повече не може да се върви. Дупките са навсякъде. Нали, естествено, че при ограничени ресурси, нали, всичко се намалява, само че избирателно едва ли не се увеличава за едно, нали, където, което съвсем естествено дърпа парите от, да, от другото. И хората казват, почват да ръмжат. Ти си съвсем с основани да ръмжат. Еми отиваш в магазина и купуваш кашлова за 16 лева. Нали, защото щяло да има магистрали, метро и, да, и спортна зала, защото в крайна сметка тези пари откъде идват? Те идват именно от кашкавала, от бензина, от данъчните акцизите. И когато ти разбираш, че зареждаш гориво, всъщност не зареждаш гориво, а зареждаш данъци и акцизи, че пушиш данъци и акцизи, че пиеш данъци и акцизи, нали, че ядеш данъци и акцизи, в крайна сметка, и ежедневието ти кризи, съвсем естествено се обръщаш с гняв към държавата и въобще кажеш, абе, гледайте си работата, ай са, метро, всичко това много хубаво, само че полини за какво става дом.
Накрая няма как да не ви попитам и за вашата оценка за самоорганизирането чрез интернет на българското общество. Имам предвид протестите срещу цените на горивата и блокирането на бензиностанциите. Доживяхме ли на истински граждански протест у нас?
Според мен е да. Вижте, обикновено такива протести в интернет пространство изглеждат малко странно. Там лев и вой, ей, тук сега ще излезем, па така, и отиваш, нали, на широко акламирания протест и няма никой.
Не, този път имаш.
Но този път, да, затова казвам, че да, това е съществената разлика. Този път имаш. Очевидно напрежението вече почва да, така, да се покачва и съвсем естествено хората не само чатат и пишат в интернет, а решават да го подкрепят с реални действия.
Да.
Това е индикатор от една страна, разбира се, и за гражданско общество, и за, така, събуждане на такъв тип общество. И от друга страна е индикатор за нарастване на напрежението.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Приятен ден!
Приятен ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана.